Құдайдың бастапқы және қайталанбас дизайны. Ал енді бәріміз бетімізді бүркемей, ашық түрде еміздің салтанатты ұлылығына айнадан көргенде мұқият көз жібереміз. Осылайша ол бізді өзіне ұқсатып, өзгертіп келеді. Қорынтықтарға арналған екінші қат, үшінші тарау, 18-ші аят. Біз осы дүниеде жан-жаққа қарап, Құдай адамдарды әуел баста жаратқанда, көздеген бейнесін білгіміз келетін болса, жауапты таба алмаймыз. Біздің енді жаратылған кездегі болмысымыз, мойынсұнбаушылық, Құдайға тең болуды қалауымыз арқылы жойылған еді. Келі кітапта бұдан шығатын қорытынды мынау. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды, өйткені барлығы күнә жасады деп жазылған. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 12-ші аят. Адамдарға қарасақ аш көздік, жек көрушілікті көреміз. Біз өз қалауымыздың құлы екеніміз анық. Құдай біз үшін бұндай өмірді қаламайды. Осылайша Құдай Иса арқылы біздің өмірімізде қалпына келтіру жұмысын мүмкін ету үшін жерге келді. Қорытықтарға арналған 2-ші хат 3-ші тарау 18-ші аятта былай делінген. Рух болып табылатын иеміз біз оның керемет бейнесіне айналған сайын бізді өзіне көбірек ұқсатады. Бұл қалпына келтіру жұмысы бәрімізге қажет. Өткен Құдай бізді жаратқан кездегі алғашқы нұсқадай, яғни оның бейнесіне сәйкес болғанымызды қалайды. Чак Смит: «Мен әрқашанда өзім болып қаламын, бірақ мен Құдайдың рухы арқылы қайтадан Иса Мәсіхтің бейнесіне сәйкес боламын. Сонда ғана сүйіспеншілік қайтадан үстемдік ететін болады» деп түсіндірді. Сіз әрқашан сіз болып қала бересіз, бірақ Құдай оның еркі бойынша өзі әуел баста көздеген, өзі жоспарлаған адамы болуыңызды қалайды. Мен сені шешегінің құрсағында жаратпастан бұрынақ білген болатынмын, дейді Құдай. Иеремия пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 5-ші аят. Біздің керемет Құдай әрқайсымыздың өзіміздің бастапқы және қайталанбас күшті дизайн қалпына келтіргісі келеді.